السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz o'tganga asrda sabaqda jana bob jana taqib sidiq bobiayli biz bastanib birga tag'ida sizlar ham birga vallohu alam birinchi hadisni sol bobda birinchi hadisni o'qib bergan edim. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي مؤمن در سدير الله دان قرطنز در إن سدير صادق دان بريج بولونز در ديب الله تعالى قرآن ده بزج بيرد. بولايت نبز الله عالم درس رمزنن برينش وقت تايت بتكمز آياتنا تفسيرنا بولايت نيشون كيلده Ka'b ibn Malik yani onun iki dostu Tabuk savaşına katışmay kalgan vaqtda onlara Allah onlara bergen imtihanı men ol imtihanı jaqşı çıqqandan keyin onlar hech qanday ötürek aytmasdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ras aytqandığı üçün Allah Taala onların günahlarını keşirdi yani Allah Taala onlarını sadık deyip atadı. 54-cü hadis Bul babtın birinci hadise Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal innas sidqa yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneti ve innel racul layasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan ve innel kizba yehdi ilel fucuri ve innel fucur yehdi ilel nar وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه إمام بخاري إمام مسلم رواه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت راس أيتو شنشلدق جاخسلقا البرد البيت بر جاخسلق بر ديجن بول اللارمز اسم صفاتلردن بر صفاتلر Bir bul köp jaqsılıq degen manasda. Elbette jaqsılıq, jaqsılıq isteyuşi adam cennetke alıp barat dedi. Elbette bir adam dünyada rast aytadı. Tepte bul adamını Allah Taala ona Allah'ın altında siddiq deyip cazladı onun ismi dedi. Elbette ötürük yehdi ilel fucur buzuqtıkka alıp baradı. Elbette buzuqtık dozakka alıp baradı. Elbette bir adam dünyada ötürüp eğitip eğitip ayakcağında Allah talanın aldığı onu ötürüşü de cazıladı dedi. Biz vallahu alem sıdık degen sözge dersinin birinci algaçtısı da eğitip ötürüp sıdık neyken dedi. Sıdık Tağı da aytıp ötüp uşşaylı sıdık degene yani aytıp durgan xabarımız boğatkan okuyuğa sahip oluğu. Mısalığa sizden bir adam surat koydu. İzâ kulta limen sâleke ey yevmin hâde eğer sizge bir soruşa surat koysa nemese siz bir adamdan sorasanız bugün kaysı gün diye surat koysanız فقلت اليوم يوم الاربعاء ودن كين سراغان адамга сиз жооп берсеңиз бүгүн арбиа 4-нчи күн деп жооп берсеңиз негизги күн 4-нчи күн эле энди бу сиз айткан сөзүбүз багыткан окуяга сай келген деп сиз энди садык деп атадык рас айтып атадык эгер де لو قلت يوم الثلاثاء لكان كذبا Энди сиз 4-нчи күнне 3-нчи күн деп ойлайсаң, энди сизне өтүрүш деп айтат деди. Яны айткан хабарыбыз болоткан окуяга сай келмеген деп үшү буну өтүрүш деп айтат. Шыншылдык, садыктык экиге бөлүндү. Биринчи тил менен, экинчи İstep durgan hareket ben. Tır ben деген сөзшілдікті мысал, бір адам сізден бір нәрсені сұраған вақытта, сұранған сұраққа жауабын болған оқиғаны болып тұрғандай айтып беруіңіз сізден енді шыншыл тіл мен шыншыл деп айтады. Ал енді жұмыстағы фиғлдегі шыншылдық. Мұнафиқтар, олар сыртқа қараған уақытта адамдар оларына оқып тұрған намазды көріп, ұстап тұрған оразасын көріп тұрып, істеп жатқан қажылығын көріп, оны өте жақсы жұмыс істеуші адам екен деп ойлайды. Бірақ оның ниеті өтірік. Ниеті адамдардың алдында, адамдардың мақтауын алу үшін, мұсылмандардың қатарында мұсылман болып, кәфірлердің қатарында енді күфірге қайтып кеткен адамды бұны енді, яғни жұмыстағы өтірікшілік айтады. Сырттан қарағанда адамдарға әдемі көрінгенмен, бірақ оның неші бұзықтыққа толған мұнафық деп аталады. Ал енді Кәб ибн Малик радиаллаху анһуның болған оқиғаны біз айтып бердік басынан аяққа дейін. Кәб ибн Малик радиаллаху анһуна оның екі досына Аллах тағала 50 күнге оларды емтихан қылды. 50 күнге оларды, яғни хиджрат қылудан Расулуллаға бұйырды. Хиджрат, егер де бір мұсылман адам екінші мұсылман мен ортада араздасып бір күнге дейін, яғни 3 күнге дейін сөйлесуі шариғатта мүмкін. Ал енді 3 күнден артық сөйлесуі қойбұл харам нәрсе. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтады: "Ла яхиллу лил муслим" мусулман адамға халал емес, өзінің мусулман досымен 3 күнден артық омен сөйлеспей қою дейді. Бұл хиджрат. Ал енді бір бидаатшы адаммен біз хиджрат қалай қыламыз? Хиджрат бұл, хиджрат дегені істеп тұрған жаман амалды тастап, жақсы амалға көшу деген мағынасы. Немесе бір жерде екінші жерге көшіп кету. Ал мына жердегі хиджрат бидаатшы адамдан хиджрат қылу. Бидаатшы адамды сәлем бермесең, сәлемге әлік алмай қойып, оны істеп тұрған жұмыстан тыю үшін осында жұмыс істеу әрекеті мүмкін. Егер де сіздің істеп тұрған хиджратыңыз бидаатшы адамның бидааттан тиетіндей болса, онда мүмкін. Егер де одан да құтыратын болса, ондай хиджраттан пайда жоқ. Сол сияқты Кәб ибн Малик радиаллаху анху ва Аллах тағаланың әмірі мен 50 күнге дейін хиджрат қылды. Кәб ибн Малик радиаллаху анху мен бірге оның туыстары да, тіпті әкесінен де шешесінен де сүйіп тұрған Расулуллах саллаллаху алейхи оған сәлемін жауап берген жоқ. Әне бұл нәрсе өте бір ауыр нәрсе. Ән садиқ хуәлләди ләхул ақиба. Рас айтуышы адам үшін оның аяғы жұмыстың ең ақырғы болған бақыт, ақырғы болған жеміс рас айтуышы адамға дейді. Вәлкәдим хуәлләди якун амалуху лхаба. Өтірікші адам дүниеде адамдардың алдын өтірік айтып құтылып кетуі мүмкін. Өтірік айтып адамдарды күлдіруі мүмкін. Өтірік айтып адамдарын өзіне тартып алуы мүмкін. Бірақ бұл өтірігінің аяғы әлбетте тозан болады. Оның амалы бар тозан, құрметті мұсылмандар. Вәлихада язкуру анна бадал амма қала иннал кизб янжи. Мысалыға кейбір уақытта білімсіз адамдар айтуы мүмкін. Білімсіз адамдар кей кезде дейді өтірік айтсаң да құтылып кетесің дейді. Мүмкін те уақытта өтірік айтып құтылуы мүмкін адам. Бірақ біз айтамыз дейді. Ахуху сидқ анжа ва анжа. Бірақ рас айтушы адам әлбетте құтылушы, құтылушы айтамыз дейді. Дүниеде рас айтқандығы үшін өз мал дүниесіге, өзінің нәпсіге, бала шақасына зиян келуі мүмкін. Бірақ әлбетте оның ақибаты Ayaq sağındağı şeyimiz bu adam uşuq dəxilası. Dünyada da ahirətdə də olsun şimdi. Keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini bizge bölüp durup aşık kılıp ayıp verdi. İnna sidqa yehdi ilel birra, ilel birri ve innel birra yehdi ilel cennet dedi. Elbette rast şınşıldık, jaksılıkka alıp barat dedi. Jaksılık degen sözdün manası ne? Jaksılık degen sözdün manası bu. Yani kathratul hayr. Көп жақсылық деген мағынасында. Бұл сөздегі жақсылық болсын, амалдағы жақсылық, садақадағы жақсылық, бұның ішіне бар жақсылық кіреді. Ва буа мин нәтайжи сидық. Жақсылық сидық шыншыл адамға берілетін жеміс деді. Ал жақсылықтың жемісін алғаннан кейін оның жемісі тағы да жәннатта қаласа. الله تعالى من السلام وداخل السلام أن نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يهديه بالره إلى الجنة البيت الله تعالى بزدينا شنشل هذا بلغ الله بزدينا سيبسن فقد شنشلتنا أيها فداخل جرس لقا جرس لقا جنة قلوب الله بزدينا سيبسن والجنة غاية لكل مطلب جنة بولسا خيبر آدمنن نيتة دوزاقنا كرو Ешбалым не дозақ емес. Барлық адамның қорқуы дозақ. Оның не жәннетке тапты, жәннетке кіру. Барлық намаз оқушы адам, садақа беруші адам, зекет беруші адам, жақсылықты істеуші адамның барлық бірақ ниеті ол да, оның тілегі жәннетке кіру. Ал жәннетке кіруінің жолы осы екен. Шыншылдық екен. Шыншылдық енді жақсылыққа алып барушы екен. Жақсылық болса адамды естен бетті қайға жәннетке алып баратын нәрсе екен. ولهذا يؤمر الانسان ان يسال الله جنته ويستعيذ به من النار سوشن әрбір адам мұның бойына واجب болған нәрсе әрқашан Аллаға жәннетті сұрауымыз керек дозақтан пана тілеуіміз керек деді Аллах Таала Құран Кәрімде айтады ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور кімден Қайсы бір адамдан дозақ алысталып, алыстатылып, қиямат қайылдыған уақытта бір адамдан дозақны алыстатып, Аллаға алыстап қойса, жәннатқа кіргізсе, бұл адам фақат фәз, ақиқатта жеңісі жетті деді. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Біз дүниедегі жақсы деп атап тұрған дүниеміздің барлығы арызмайтын бір мата, өтірікші болса алдаушы мата болады. Дүниедегі бізді көзімізді қызықтырып тұрған үйлер, көзімізді қызықтырып тұрған бұл мал дүниелерінің барлығы мәтаул ғурур адамына тура жолдан алдаушы бір мата деп Алла Тағала бізді осыны бізге айтып берді. Ал енді бір адам дүниеде рас айтушы еді. Рас айтты, өлгенге дейін шыншыл болып кетті. Бұл адамны Аллах тарапынан алдында сиддиқ деп жазылып қояды деді. Сиддиқ ол кім? Сиддиқны Аллах Таала Құран-ы Кәрімде нигмат қылып берген адамдардың екінші қатарына қосты. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтты: "Ва мәй йутиъ Иллаһа ва расулаһу, фаулайка мәъәлләзина нәъәма Аллаһу алейһим мінәннәбийин вас-сиддиқин вас-шаһада вас-салихин." Кім Аллаһтың Расулыға итағатта болса, дәл осы адамдар мәәлләзина нәъәма Аллаһу алейһим. Аллаһ тарап нигмат қылып берген пайғамбардан бірге болады деді. Сиддиқтар бірге болады Аллаһ бізге, осыны бізге хабар берді. Шахидтер бірге болады деген, салихтар бірге болады деді. Кім сыншы болса, иншалла пайғамбардан кейінгі берілген орында ол адам отырады деді. Сыншы болу فالرجل الذي يتحرى الصدق يتبع عند الله صديقا ومعلوم ان الصديق درجه عظيمه Bizge belgili bolgan bul sırsımdık bul ülken bir jumus. Ülken bir nerse deligen bir derece. La yenaluha illa al-afdal minan nas. Bul derecenettağa derecege adamların bağlılığı getirmek mümkün değil. Tekrar adamların içindeki az adam getirmek mümkün değil. Sırsıldıkta. Ötkene adamların köyümüz ötürü kaytık koyalımız. Ay elimizde bursun. Barışakamızda, jumusta, kayda bursa o şerde kutuluk getirmek ötürü kaytık koyalımız. Bırak bu kutuluğu vaktınca kutuluğu. Ve tekunu fil ricali ve tekunu fil nisa. Siddiq deyip atalgan siddiqtar erkeklerin arasında olur mümkün, yani eyyellerin arasında olur mümkün. Eyyellerden siddiqa kim? Siddiqa bu, birincisi, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'imizde haberini vergen siddiqa eyyel, مَنْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُّسُلْ وَمُّهُ siddiqa. Mesih ibn-i Meryem, Meryem'in babası Mesih, o Allah'ın elçisi dedi. Ölken peygamberle sevildi, oldu bu Allah'ın peygamberi oldu dedi. Onun anası Siddiqa dedi. Sümsül ayı. Erkek adamlardan, yani olsa Siddiqa ayılarının içine Fatıma radıyallahu anh'a kızın inşallah. Fatıma radıyallahu anh'a Siddiq'in kızı Siddiqa idi. أفضل الصديقين على الإطلاق أصدقهم هو أبو بكر رضي الله عنه. راس أيتوشلا adamların içindeki en şunşalar. Bu Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه. O kim? Abdullah ibn Abi Quhafa. Abi Quhafa, Quhafa'nın erkesi olan Abdullah'ın balası Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه. الذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دحر الإسلام. أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامنا كيجن وقتا برشوا الإيمان كيجن إسلامنا كيجن أبو بكر الصديق إسلامنا كيجن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيجن وقتا إيش كانوا يقولون شو تختبت قلم شو أيتن وقتا رسول الله İslam yani İslam'da iman getirip peygamberimize iman getirdi. Yani peygamber aleyhisselam'la kavmi ötürüp geçtiği vakitte Ebu Bekir Siddik rast taşlardı. Rast dedi. Peygamber aleyhisselam öz kavmine İsra ve Mi'raj'ın okuyanı aytıp bergen vakitte "Men bugün tünde Mekke'den Kudüs'e vardım. Kudüs'ten men asmanga çıktım" degen okuyanı aytıp bergen vakitte öz Resulullah'a iman getirilen çok adamların adamlar imandan çıkıp gitti. Oğan yani Resulullah'ı Türkiye çıkarttı. Onlara gitti. Keyfe tezabı ya Muhammed min Mekke ile Beyt-i Mekdes tercihu fi leyatil vahide sümme tekul inne sa'adda sema de fırakı. Ey Muhammed sen kıra itesin dedi. Sen kıra itesin dedi. Sen bir tünde Mekke'den Medine Kudüs'te vardı. Oğlan kayıtıp geldin. Tabi de sen soracakta aslana çıkıp kayıttın. Kalaysan onu da isteye alasın dedi. Deyip peygamberimize o sıra koydu. Bunlar sizin mümkün emez dedi. Kıyım adamların varlığı Ebu Bekir Siddiq'in alnına varıp durup ayıttı. Ama taslama yakulu sahibi yok dedi. Ey sen dostuna etmesin de istiyorsun mu dedi. Ebu Bekir ayıttı ne etmedi dostum dedi. Onlara ayıttı. Muhammed olsun da sözünü ayıttı dedi haberim dedi. Ebu Bekir ettiğin kâne kad kâle zâlike fakat sadaka. Eğer son sözü Resulullah ise olan adam rastak, ben onu senim dedi. Ana o sükünden basla Ebu Bekir'ine Siddiq de bataldı. Sonra şun, biz inşallah Ebu Bekir Siddiq'in manatıklarla fıratı okup veririz. Bir günü Mi'raj'dan kayıtı atkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'a ettiği Cibril, ben bu sözüne kim gaitem? Bu okuyanına aysam mağın eşkim iman keltirmeydi degen vakitte Abu Bakr gayb ol iman keltirdi deyip aytkanı söyledi. Cibril aleyhisselam da Abu Bakr'ın Siddiq ekenini görüp berdi. Bu ende şinşil adamlarla berilgen nimet Allah ihlası. Al ende ötürüşler ötürüşü adam bu ötürüşü adamına buzuklukka al buzukluk olsa dozakka alıp baruğa fucur degen sözün manası ne? Fusuk var, fisk var, fucur var. Fucur degen sözün manası el hurucu en ta'atillahi Allah'ın kulçuluğundan çıkıp gitken adamına fucur bozuktu bakalım. Lianel insan yefsuku ve ta'adda tavrahu ve yehrucu an ta'atillahi ila ma'siyetihi. Ötken adam balası geldi. Dünyada bozulsa bozulgandan kim adam çevreden çıkart geldi. Kim bu adam Allah'ın kuruluşundan çıkıp künayla batıp kalır dedi. Yani bunu şeriatta fucur diyorlar diyor. Adamın fucuru küfür. Bozukluğun en ülkeni bu küfürlük dedi. Allah bizi saklasın. İnner küfara feceratun. Elbette kafirlerin varlığı bozuklar deyip Allah Kur'an'da bizge haber verdi. Ulaike humul kafaratul fecera. Yani o adamlar kafirler yani bozuklar Allah'ın bizge haber verdi. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin ve ma adraka ma sijjin kitabun marqum ve yudun yawma lil mukazzibin alladina yukazzibuna bi yawmiddin. Kalla onda emesdir Allah Teala qayta joqarısıdan ma'lum qaytadı. Kalla onda emesdir Allah. Elbette buzuk adamlarının isimleri sijjinde bolat dedi. Sen sijjin ekeni sen qayda bilesin Allah sorap koydu. Siccin bu, dozakilerin yazılan atakları yazılan kitap dedi. Ahiret gününe ötürükken çıkarmış adamları da veyl dozak olsun Allah'ın karı. Al, buzuktuk adamına dozakka alıp barattı Resulullah bizge etti. Allah'ın uzaklısını da. Ve min a'damil kidir. Ma yef'aluhu ba'dun nasi yevmi. Ötürüklerin içindeki en zaman ötürük kazirgi vakitte kibir adamdan istediği cümüstarı. Ya'ti bin vukale kadiben ya'lemu enneha kidir. Lakin min ecli eyyel hakan nasu. Kazirgi vakitte gazet jurnalda, radyo ve televizyonda, neyse tiyatrlarda ne? Adamlarının ağzına çıkıp ötürükten adamlarını küldürüp üçün ötürüsüz et dedi. Ötürük boğan sözlerine toplu çıkarıp gezi sunanlarla. Adamlarını küldürüp üçün o sözde etkenden bu ötürüktün içindeki en ötürük ödü olsa da etti. Bu şeyde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaid ayetten hadisi var dedi. Veylül lillezî yuhaddisu ve yekzibu liyadhakel kavm وَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُ Resulü şüttetir. Bir adamga dozak olsun dedi. Bir adamga veyl, ökünüş, nem de dozak olsun. Bu adam, adamlarga söz eker, hadis kılmayı bir sözlerine, bırak bu söz ötürük dedi. Neşin adamlarını küldürüş olan ötürük eker dedi. Yani bu adamga veyl olsun, dozak olsun, dozak olsun Resulü şüttetir. Yani kendilerine vakti adamda onu ötecek sana götürmek onu. Bırak cengiz sana kanı ötürüge ayağı elbette dozak Allah sattasın. Ennehu felkidru kulluhu haram ve kulluhu yetiyel fucur ve le yestesne minhu şeyun. Ötürüktün varlığı haram kıbet Müslümanı. Ötürüktün varlığı haram. Yani kullu yehdi yel fucur. Bu ötürüktün varlığı buzukluk kalıp bırak dedi. Bu ötürüktün hiçbir nesi sırtka çıkmayıp dedi. Buna nesi bulatı ve ötürüktü akış yok. Buna cilde ötürük aydığı aydığı bulatı ve ötürüktü aydığı adamın akış yok dedi. Tek kana hadisleri ve sahip üç yerde ötürük aydığı bulatı dedi. Birincisi fil harb solusta. İkincisi islahı beynen nah adamların ortasını düzelt koyuyorlar. Üçüncüsü حديث المرأة زوجها وحديثها إياها. Eğer adam özünün erkeğe ötürüp ki vakti aytıp koyuğu, yani erkek de özünün eyeline ötürüp aytuğu mümkün dedi. Ki vakti, bana vakti emes. Ötken ötürüp aytmaz olmayıp vakti da o kalan vakti ötürüp aytıp, sol erkeğinin aşığından kutuluğu için, talaktan kutulup götürüp için, nemesi balasını bir urup, әкесі бір майып тұлып қоятын дәйшәді өп қаса әйелі сол баласын істеген жоқ деп Yani ötürü gayet tıkarıp kalığı için son vaxtada mümkün kıymet Müslümanlar. Bırak bu hadisinde kemir ulamalar ötürü gayet mümkün emez. Tek kana ötürüpüne bu hadiste götürüp aşık ötürük emez deydi. Belki bu ötürüpüne tevriye deydi. Tevriye deyene o hısatız kaşırmalı söz deydi. Misalığa bir biz ötkosuz sözümüzeyle biz hadis öttük ötken bir derste. Vallahi alem bu sahaba kim idi? Ebu Talha radıyallahu anhu üyden çıkıp kayıp gidip balası kayıtsız oladı. Kayıtsız olan vakitte şu şeyle ayelden balımız kalaydı vakitte ayelden huve eskanu mâken o burungudan da tınçtalıp kaldı diye söz. Yani bu söz Ebu Talha'nın bu sözün sünüge jahsı olup kaldı degen manadır. Al negiz ayelinin niyeti öldü degen manasıdır. Ötken sükune ölüm en yani tınıştan üstü en uluğuktu ölüm var. Ölügen deyken en uluğuk tınıştık olsun. Ana bu söz karşılamalı söz değil. Sırttan istigen adamga sorağan sorakka cevap aldı. Bırak aytuşa adamın niyeti onda ilgisi. Bunu tevriye kaşırmalı sözde verdi. Ana sol cedde de dedi. Eğer de soğuz vakta da ötürü gayet ünlüdü tek kana olsun da sözlerine aysa mümkün değil. Değil mi etkendikim? Bırak tevri olamaları ötürü gayet ünlüdü olan tevri etkendikim. Bulat deyip olsun elinde pastan ötürü gayet oturmaz da bu. Eğerge kaydan geldin diyesi ötürü gayet koyup. Yok. Tek kama etkenden orta fısık ortada buzuktuk bastıratın vakti. Ortada cancalık kattı. Fitne çıkıp edildin canayı da gana ötürü gayet olur mümkün demek. Eşed ve eşed şeyin el kizibi en yekziba yahrifen yeekule emvelen nasi bin batil. Ötürüktün içindeki en zaman ötürük dedi. Adamları bu ötürü gayet ötürükten ant düşüp durup özünükü bulmağın mal dünyanı özünükü kılıp alıp yürü. Adamlarına arnalığın mal dünyanı bu menekü de ettip ötürük ayıp özünü alıp cep koyuyor. Mısalığa اَيَّدْعَى عَلَيْهِ بِحَقِّ ثَابِتٍ فَيَنْفَلِكَ فَيَقُولُ وَاللّٰهِ مَا لَكَ عَلَى حَقِّنْ عَلَيْهِ حَقِّنْ demekti. Mısalığa bir Müslümanın aksın ikincisi alıp koydu. Ve ana adam gel, beni akın bir dediğin vakitten adam, Allah'ın düşen bu seni gemes deyip, özge alıp koyduk dedi. Bu, en ülke ötürük olsun dedi. Yani, ne bilse, özününki, اَيَّدْ عَمَّلَيْسَ لَهُ فَيَقُولْ لِي اِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا Ne bilse, bir adam ötürükten, ekiş adamı barıp dağı, ana zat beni giydi. Sen benden alıp edin, bir yıl aldın. Sen beni kayıp vergen, yoksun da ötürük ayıp durup, onun asfalını alıp koyu. Ne bilse, mal duruyuz alıp koyu. Ötürükten anlaşık olur. Bunlar ise en bir ötürük diyor. Ana o zaman elbette azap var dedi. Sosyal kıymetli. Ötürükten güvergirlik götür. Ötürük güvergirlik. Bu yemin-i lagamus. Yani ötürükten güverge ötü degen manası elleti tagmisu sahibahu fil ism summa tagmisuhu fil nar. Kays burada ötürükten kuvvetlik verse bu adamla, bu adam ne? Elbette küne onu oramaladı. Küne oralan adamla elbette dozak öt olan elbette oramadı dedi. Yılı 5. hadis. Ennebi Muhammed ibn Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhüme kâle حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح محمد بن حسن علي بن أبي طالب بن بلس حسن رضي الله عنه وقال Hasan'ın Muhammed degen balası var idi. Muhammed. Hasan aytadı radıyallahu anhu, men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözleri jattab aldım dedi. bizni jattan bo'lmasin. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kuman de bo'lgan narsangni kumansiz bo'lgan narsaga qoldir dedi. Ta'kidlayman. Kumanda bo'lib turgan shubha, shak kuman qilib turgan narsangni kumansiz bo'lgan narsaga qoldir dedi. Albatta shirshildiq tinishdiq dedi. O'tirib bo'lsa arqashanda riba, ya'ni kudukti bo'lgan narsa dedi. Bu hadisni Imom Navaviy rahimahulloh 40 bo'lgan 40 hadisni ishlatgan hadis. Bu hadis hadisu jami'un muhim o'ta kerakli bo'lgan hadislar ichidagi bir hadis. Bu hadis ixtiyor babida kelgan bir hadis. Bu hadis men ulamolarning ko'pchiligi zo'l qurdi. Ya'ni faqih ulamolar, fiqh g'olimlari bu hadis men ko'pdagin fatvalarni berdi. Minha osa fatvalarning ichindagi bir so'z, bir fatva. Inson asabahu savbahu najasatun. Bir odamning denesi kiyimine las narsa tiyib qoldi. Biroq bu odamning kiyimine bu las narsa oldina tiyilmi emas, archaga tiyildi, bu odam o'zi bilmay qoldi. In ghasala al-muqaddam 'indahu ribatun lihtimali an takuna fi mu'akhari thawb. Egerde bağna adam kumandalgan adam kiyiminin alt jagyny juwatyn bolsa, juw bolgandan keyin mumkin art jagyna tiygen chygar degen kumanda qalyp ketmek mumkin. Eger art jagyny juwsa, alt jagy qalyp ketse, mumkin endi bağna las narsa alna tiygen bolu mumkin degen adamda kuman ketmek kerek. Ana osunda jagdayda hurmetli musulman bawurlar, бұл адам екі жақтына жуат деді. Алдыны да, артына жуып қойды. Өйткені күдікті болған нәрсені күдіксізге тастап қойып осы құрметті. Бұл адамдан күдік кету үшін жүрегі тыныштанушы болсын істейді деді. Екінші мысал. Лау шаккал инсан фи салатихи. Егер де бір адам намаз оқып тұрып намазда күмәндалып қалса. Хәл санна ракаатайн ау саласа ракаатин. Екі рәкат оқыдым емес, үш рәкат оқыдым деген адамда күмән пайда болса. Валау етараджах индаху шайун. Валам етараджах. Осы күмәндалған адамға күмәні, екі күмәнің еш қайсысы артық болады. Раджих болмады. Мысалыға бір адам 4 рәкатлік намаз оқып тұрған уақытта, екі рәкат оқыдым емес, үш рәкат оқыдым деген адамда екі күмән пайда болды. Екі күмәнні адам өлшейді, намазды тұрып тұрып өлшейді, яғни қой өлшіп тұрады. Егер екі рәкат немесе үш рәкат деген екі күмәні бірдей болып қалды, еш қайсысы артып кеткен жоқ. Мен екі рәкат оқыдым деген ешқандай күмән артқан жоқ. Немесе үш рәкат деген күмәнді ол артып кеткен жоқ. Бәлкім екі күмәні бірдей болып қалды таразда. Ана сол уақытта бұл адам не істейді? Егер де бұл адам күмәні бірдей болып қалған адам екі рәкат оқыса, бұл адам ойлау мүмкін. Мүмкін мен үш рәкат оқыған шығармын деп ойлап қалуы мүмкін. Немесе үш рәкат оқып қойса, үш рәкат оқым деп өзі кетіп қалса, мүмкін мен екі рәкат оқыған шығармын деп ойлап қалуы мүмкін. Ана осындай жағдайда бұл адам не істейді? Бұл жағдайда бағана күмәнді кеткізу үшін бұл адам азына алды. Екі рәкат, үш рәкат деген адам екі рәкат дейді де эфект бұл намаз оқиды. Сөз болды ғой, иә? Ең бағана күмәнні толық құтылу үшін екі рәкат оқыдым дейді дағы үшінші төрт рәкат оқиды. Үш рәкат оқыдым деп айтпай қойды. Егер де бір рәкат немесе екі рәкат оқыдым деген уақытта да сонда осындай күмәні бірдей болып қалса бір рәкат алады күмәнден құтылу үшін. Бұл хадис усулы фиқх ғұламаларының ең асыл болған хадисі. Әнне шей әлләді яшуп фейхи күтірік үлі шейін ла яшәк фейхи. Бір нәрседе сізді күдік қылдыңыз, күдік қыған нәрседе сізді әлбетте күдік сізді тастап көлі деген мәнес осы дейді. Сонма нәфейхи тәрбие тәрбиет нәфсия үлкен бұл жерде нәпсін тәрбие құрды. Әнне инсан яхуыны фи тұманиеті лейсә қалпын. Әлбетте әрі қашанда тыныш болу керек. Еш кашан эгер де бир адам күзөттөндүрүп болот, бул күзөт жумушта эч бир бериге болбойт деп. Немесе бир адам бир жумушту иштедим, иштебедим деген күзөт пайда болуп калуу мүмкүн. Мына казыркы вакытта курбеттүү даректерде ошондой күзөт пайда болуп мүмкүн. Даректе күзөт пайда болуу басымга мас кылдым ба жокпу деп күзөт пайда болуу мүмкүн көп адамдарда. Анан ошол күзөттөн кутулуу үчүн курбет бул нерсени кайтып ойлонуу керек. Немесе мас кылдым ба жокпу деген нерсе кайтып кирди. Киргенден кийин энди бул адам бул даректе кайтып бармоо намазды окуп кете берет. Өткөн намаз окуса жана баанагы кайтадан көрөткөн күдүк өзү кетип калат. Эгер анык кылмаганбыз бул адам мас кылат. Немесе күдүк болуп калса эки бирдей болуп калса бул адам энди намазынан кайта барып мас кылмайт басына. Өткөн мурда эгер кайтып мас кылатын болсо васвас ауруга туша болот. إن الصدق طمأنينة راس أيتو تنشتق بلط دبيت حديث مرفوع. أتكنا راس أيتو هذا بيش كشان ده كم بيتكلم مسلمان ده. لا يندم صاحبه أبدا إيش كشان بس راس أيتو شادام نن يس إيش كشان ده كم بيت. ولا يقول ليتني ليتني إيش كشان بلادم أي أتين أتين زوج بيت. أتكنا راس أيتو شادام البيت قتلا. Ал өтүрүк ши өтүрүк. Өтүрүк адам айтат. Биринчи жолу өтүрүк адамдын өзүн нафсы күтүнөт. Биринчиси. Айткан сөз айткандан кийин өтүрүк айтуучу адам буларды бул айткан сөзүн адамдар калай кабылдайт деген деп адам өзү тумандап калды. Мына бул нерсе жакшы эмес нерсе. Сонун курмат мусулмандар, биз дәг ма юрибик ила ма юрибик күдүктүү болгон нерсени күдүксүзге таста деген маанасы жеп аткан тамакта эгер күдүк болсо жебеген жакшы. Эгер сизге бир адам бир жейтин тамакка келген убактыда бул нерсени халал эмес харам экенин күдүк кылса эми сиз халалды өзүңүз таштаңыз харам эмес. 56-жы хадис Аби Суфьян Сахр ибн Харб رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة حرقل قال حرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والعفاف والصلة متفق عليه. أبو سفيان صخر بن حرب حرب من مرس صخر سفيان أبو سفيان بس من كل من ميتين بن بارلا هذا بليد أبو سفيان ميتين أبو سفيان الغشرة مشرك كافر بولد دنيا ده إسلامها Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямга эки душман болса, онун бири Абу Суфьян болду. Абу Суфьян аяк жагында Худайбия келисим менен Мекке фатх кылынган жылдар аралыгында Абу Суфьян исламды кабылдады. Худайбия келисим валлаху алам хижраттын 6-жылы жыл болду. Мекке хижранын 8-жылы жыл Мекке фатх болду. Ана осы жылдар арасында Абу Суфьян исламды кабылдады. Осы вакытка дейин дүниеде эң ашадди, эң үлкен душман болуп келген бул Абу Суфьян эле. Абу Суфьян пайгамбарыбызды өлтүргөн адамга бою барабарында алтын берем деп әдет кылган Абу Суфьян деп. Ана Абу Суфьян радиаллаху анху кийин ислам кылып сахаба болду. Абу Суфьян Сахри ибн Харб радиаллаху анху айтады. Бул адам алдын мушрик болгон вакытта, ар исламды кабылдамаган вакытта булар Хиракл Рум пашасы Хираклдын алдында болгон окуяны айтып берди. Исламды кабылдагандан кийин айтып берди. Меккелик 30 канча савдагерлер Рим, казыркы Рим, бурун Рум аталган Kalaga, kendi Allah'ın İtalya, ya? Yani o şirge safarlar kıladı, safar kıladı. Özünün ki, savda safarını bırakın. Herakl bul Rum memleketinin akıllı, zeki bolgan bir paşa idi. Herakl Tavrat ben İncil okup bitirgen adam idi. Ana bu adam Tavrat ben İncil'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarını bilgen, peygamberin sıfatlarını okugan, onun münezlerini okup bitirgen adam idi. Mekke'den konaklar geldi degen sözü estigen Herakl barlığın özünün sarayına şakırıp konakladı. Kim bular ötürk aytıp koymasın kazdigi çıkkan paygambarga degen maksatta Herakl paşa akıllı bolgan paşa her kaysın oturgan stolunu bir-birine karat bastan belki oturgan vaqtta birinin ardı ekincisi karat duratın dek otkuz. Bana biz mektepte parada oturduğumuz yer. Ot kızım, en nesapta, urpakta, oksasta, jakın boğan adam kim dedi? Kim adamların içinde Abu Sufyan çıktı, men dedi. Abu Sufyan jakında şakırıptı, ot kızadı. Ot kızım durup, Peygamber Aleyhisselam'ın özününki meşhur sıraklarının bağını koyup çıkardı. Buna eğer toluk bilim deyen adam, İmam Bukhari rahimahullah'ınca Sahih-i Bukhari'ni açıp okumuzdur inşallah. Bunda Herakl men Abu Sufyan ortasında olan meşhur sıraklarının bağımlılığı tügül yazıldı. Ana o şerdeyge uzun boğan hadislerin kısa boğan bir sözü o şirket vermişti. Herakl özünün sıraklarının arasında Abu Sufyan'a sıraklıydı. Sizlerge dedi. Özünü peygamber deyip atılgan adam sizlerine nege buyurup jatır dedi. Bir sorak koydu. Sonra bu Sufyan aytı, men aytım dedi. U'budullaha vahda. Jalgız Allah kurşunu kılınızdan, oğanı serip koskanızdan, sizlerin erkelerin aytma sözünü taslanızdan bağlı. Atam aytı sömer koyunızdan dedi. Tabi bizlerin namazda şınşıldıkka buyurup jatır. İfafa, uyattı buluğa, yani sila tuğustanın arasını kayta birleştiruge buyurup ratır dedi. Deyip o cevaplarını verdi. Abu Sufyan aytadı. Eğer de men Herakl paşa sorağan vaxtıda ötürük aytuğa men şamam kizel bet ötürük aytatmen. Bırak ötürük aytatmende hiç kına yol yok. Ötürük aytıp çıkıp kessem, eğer ötürgümünü bilip koysa, bir memleketin paşalarını alıptan ötürüşü degen namunatı alıp menge cek verdim. Sonuç için ben o yerde rast aytır olmayı buldum. Birincisi, U'budullaha vahda. Jalgız Allah kuşluk kulunu duyurdu dedi. İkincisi, Allah'a serip kuşluğunda duyurdu. Allah'ın serip kosu, bunu biz bağım bilemiz. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَا وَاَهُ النَّارِ demekti. Kim Allah'a serip kosa, bu adamını Allah'a dozakha haram kıldı, onun oturatının oruna cehennemde Allah'a talaydı. وَتُوَتْرُكُوا مَا يَقُولُ اَبَاءُكُمْ dedi. Sizler erkeleriniz ayıp durgan derslerini koyunuz da diyor. Hürmetli Müslümanlar, Herakl ayıptan sözünün bağırlığını rast deyip tasdik kıldı. Jalgız Allah kurşunu kıl degen sözüne rast deyip tasdik kıldı. Allah'a serip kosluğunu öğretken vakitte Herakl onu da tasdik kıldı. Durus dedi. Ötkeni bu peygamberlerin cümlesi dedi. Peygamberlerinin bağırlığı osu iki sözmen keldi. Birincisi, ve ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ana fa'budun. Biz sizden aldın kelgen peygamberlerga vahiy kıldık bu peygamberlerga. Elbette la ilahe illa ana menden başka eşkanday ma'bud yok. Sinatın eşkanday Allah yok. Fa'budun Mağan kuşu kul deyip Allah olsadan buyurdu. Bak efendim. Bu la ilahe illallah. İkincisi. Ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin resulen en i'budullaha ve iştenibut tağut. Biz barlık kavmga, barlık yani adamlarga, ümmetge, resul, peygamber verdi. Peygamberinin birinci misal, Allah'a kurşuluk kızlar degen sözünü aytu, tağı da baştan ibut tağut, tağuttan sizleri uzakta bol deyip buyurukla o sözünü getirdi. Tağut degen sözün manası, ma'ubide li gayrillahi teala. Allah'dan basıra kurşuluk kılganın varlıkla sen tağut. Onun misalı, Allah'dan basıra kurşuluk kılganlarının birincisi kurşuluğa, melik, Periştegi kuşluk kılığı mümkün. Resul, peygamberle kuşluk kılığı mümkün. Ağaçlara kuşluk kılığı mümkün. Taslara kuşluk kılığı mümkün. Küm men aya kuşluk kılığı mümkün. Yani bunların varlığı tağut kümet Müslümanlar. Neyse, bulaklara kuşluk kılığı mümkün. Kabırlarla kuşluk kılığı mümkün. Allah'ın koyup durup, başka sinip durganda senin varlığı tağut kümet Müslümanlar. Ana peygamberlerin birinci misal, yalnız Allah'ın özü kurşuluk kulluğa şakırdı. İkincisi, yani şirkten olan alıstattı. Utruku ma kana aleyhi aba'ukum. Sizler ekeleriniz aytkan sözüne koyunuz da dedi. Bunlarsa kadirik bizge del olsun gidiyetlerse. Kullu ma kana abauhum min ibadeti al-asnam amarahum an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem bitarkihi. Bizlerden aldığı ötken atalarımızın varlığı eğer de onların cumhurları şirk olsa, onlar putlara sığınma olsa biz onu elbette taslayız. Amma ma kana alayhi abauhum min ahlaqil fadila fe innahu lam yamuruhum bitarkihi. Alinde bizlerin aldığında akabalarımız arasında şahsı minizleri olsa onların elinde biz bunu alalım inşallah. Ona terk kulluğu buyurmadı. Peygamber aleyhisselam. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de müşriklerini bizge sıfatlat bilir. Müşriklerine eyseye sizler onu ismi de veyse onların bana etmeyin. Biz bunu akabalarını taktık da etmeyin. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا demek ederler. Eğer onlar müşrikler, kafirler bir uyan cümüz isteyelim olsa onlara ederler. Biz o cümüz atalarımızı taptık ve ederler. Allah onlara o sığa buyurgan diye ayet koyar. Allah onlara cevap verip ederler. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَىٰ Ey Muhammed Muhammed elbette Allah'a yaşayan buzukluk Allah'a buyurmadı da etti. Yine karanlık mısın? Bana kazirge vakitte misal. İgün bir adamda siz sakal koydu baysa. Ben erken sakal koymadan biteriz. İgün bir adamda seni kırıkını kılma erkeni şunun cesap vermedi baysa biz eytemiz. Ahtamın isteğini biteriz. Erkeğin bunu isteğini biteriz bazen. Ha? Biz tek kana erkeğimiz isteyen bid'at cumhurlarına cevap kılmamız. Erkesi, erkesinin erkes sakal koyulan ayzatlandır Türkçülü, köpçülü. Erkesinin erkesi biz vakit namaz okuyan vakitte. Orada ustağın idi. Ha? Erkesinin erkesi tüye mende karşılıklılık kaytkın idi. Onların ayıkmedi onu hiç kaysa. Onlar ne altlasaydı. Ülke bu nerse, bu adam nefsi tutun saygı beklerse. Şimdi biz tek kanı özümüzge, nefsimizge turak etmez alıp koyun akilerimiz içinde. Mısallık etse, her altlasayın bir sembi günü, mısallığa bağırsak bir sürü, onu bir cimiz rahattan. Biz nefsimizde ne adım kardı öyle nefsi. Ne bilse, Kur'an okudu, yetersin. Özbeklerin arası da, Bilsin ben sayıdım, pala okulup adamlar şakırıp Kur'an okudu. Bu neyse, ne yapıyorsunuz? Biz de erkek olsun desin. Erkeksin olsun da okudu. Bırak akis namaz okunuyor. Bunun akisi bu seyahatte toylarına kız toy istemeye de işlemekte. Müzikle şakırıp durup araç birbirine de bunun akisi işlemekte. Yani bunda senin varlığı müşriklerinin ispatları yetiştirmek olsun. Yani biz de özümüzü bir karakter oturmuyoruz bunlarda. Eğer bir denge aysa, ayetlerin cevabı tekrar ayetlerde, akim şunu istekin diye. Bunlar tamamen ne bu? Ne bu kutlar koyuyor? Ata babaları köp cumhurstan toy istekin diye. Bırak aşılıklı adasken olsa bu adasken bulunmuyor da onu bırak geçirsin. Bırak kalitler onların varlığı, ata babaları adasken olsa mıhtı ustağındağı namazı nasıl kettin varlığı. والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته الذين باشر دعوتهم أن يدعوا ما كان عليه آباؤهم من الإشراك بالله. Bu sözün en kurtuldu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine aşık davet bilen davet kıldı. Yani ekeleri isteyen şirk cumhurstan alsa olumu buyurdu. Şirk cumhurstan, bid'at cumhurstan. Жақсы жұмыстан емес бұл. Біздің әкелеріміз, аталарымыз сегірек шекпегіміз сияқты, састы. Біздің аталарымыз тойларыны біз сияқты музыка мен арақ өткізбеге ешқашанды. Біздің аталарымыз біз сияқты ана той ханаларға алып барып, ысырап қылмаған ақшаларын ешқашанды. Әр кегер музыкантыға есепсіз ақшаны олар құйылмаған ешқашанды. Аталарымыз намаз оқыды, олар ораза ұстады, оларымыз сақалдары болды. وكان يأمرنا بالصلاة ikimiz üçüncüsü Allah dördüncüsü ekim namazla buyurat dedi. Namaz biz bilemiz İslam rükünlerinin bu en tahkid kılgan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan keyingi kelgen rükün kılgan Müslümanlar. İslam'da kaç rükün var? Ha? Birincisi Şehadetü la ilahe illallah Muhammed Resulullah. İkincisi namaz, üçüncüsü oraza, dördüncüsü zekat, beşincisi hac. Ana İslam'ın rükünlerinin içindeki en gerekli olan tireği bu namaz. Namaz kibir hadislerde müşrik beni kafir men Müslümanların arasında kılınan namaz dedi. Namaz الأهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركه فقد كفر. Biz men dedi. Müslümanlar men analarının ortası dedi. Müşriklerinin ortası namaz dedi. Kim bunu tarıktırsa bu kafir olur dedi hadisler. Halinde olsa hadisler bir korkuncu hadisi bulunur. Bari bu adamın hissi korkaklı da hadis bu tarafında. Sonunda da eğer bir adam Төрт мәзһәбінің пікірі бойынша, егер бір адам намазды намаз деп қабылдаса, намаз парыз деп мойындаса, бірақ жалқаулық қылып оқымас, ол адам кәфір емес. Төрт мәзһәбінің фатвасы осы құдайдың. Бір адам намаз парыз деп мойындаса, Құдай қаласа намаз оқимын деп айтса да, бірақ қазіргі айтқан уақытта намаз оқымаса, жалқаулықтың ортасына тастап кетсін адам, кәфір деп үкім қылынады. Бұл адамнан фасик, бұзық мұсылман деп үкім қылынады. Мұсылман деп оны үкім қылынады. Бірақ енді мұсылман екен деп оған қатты сеніп қоятын мұсылман. Өйткені бұл ең үлкен нәрсе, өйткені намаздан алдын бірінші сұрайтын нәрсе намаз қиямат. Kâne ye'murunâ bis-sidq dedi. Kelesi, bizne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şınşıldıkka buyuratın yedi. Ras aytuğa buyuratın yedi. Yani olsa sözümüz, olsa hadisteyge, bizge kayıtlığa söz olsa. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha ve kûnu ma'as-sâdihin degen ayet olsa. Ve-sidqu hulqun fâdilun. Шыншылдық ең бір айтқандай артық болған бір жақсы мінез. Яғни қазіме үйлі әкісмейін. Шыншылдық екі бөлекке бөлінеді деді. Біріншісі, сидқын мәалла, Алла мен шыншыл болу, Ikin sidqun ma' ibadillah. Allah'ın kulları men bir kişi şu oldu. Ve kilahuma min ahlaqil fadil. Onun ikisi de yani en büyük olan niteliklerden dedi. Onun kirse ötürük dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların sıfatlarımızı sıfatlar verirken vakitte bulay dedi. Ayetül münafıkı selasetun. Münafıkların belgisi üç nesil olabilir. Birincisi, İzâ haddese kedebe. Eğer bir söz eyse, ötürüledir. Bu münafıkın belgisi. Böyle kadar bir vakitte kıvalarında olsun da böyle gibi duşar bulgan. Bir söz eyse, arasından bir ötürtemez. Ötürüp eğitmezse, rahattan bir tanıdır var. Ötürüp eğitip durup, rahattan bir tanıdır var. Sonra şu tarz etkilerim. Bir adam, bir top adamlarını küldürür için, onlarına zevktirmeyin degen maksatta, onlar oturup rahatlamasın. Aytkan sözümde bir rahatlanıp külü otursun, ötürüp bozu da ötürüp eğitsin, o da ötürüp şükür. Oğan Resulullah dozak olsun de vade etti. Adamlarını küldürür için ötürüp eğitken adamlar dozak olsun de. Ye'muruna ifaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerine dedi, iffatta uyalşak olurlar. Demesi, tiluğa şakırt ne dedi. Afafının birinci manası uyattı olur. İkincisi, iffa, tilu degen manası degen. İffatun nev'ani, tilu iki türlü olup dedi. Birincisi, iffatun en şehvetil ferriş. Erkek ve ayır adam özünün uyat yerine haramdan tilu. İkincisi, şehvetil batın, karın boğan, yani şehvet nefsten tiyir dedi. Birincisi, el-iffetil ula, birinci tiyiru, hiye, ey yetta'idel insan, amma harrama aleyhi mine zina, ve sairihi ve zara'ihi. Birincisi, adam babası alısta buluğu, tiyiru boğan nefsi, Allah oğan haram kılgan nesilin birincisi zina dedi. Zinadan tüylü, oğan alıp baratın yollardan tüylü. Alıp baratın yolunun birincisi karal, köz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti. Ve la tekrabu zina, innehu kâne fâhişe ve sâ'e sedîle. Ey adamlar zinaya yakın bulmamızlar. Ötkeni bul, aşktan aşık buzuk cümüz. Kanday da camancı olabiliriz. Caman ekibimiz de var diye. Arayında zina kılığışı erkek bir eyelge verilge şarikattan cezası. Kaysı bir erkek eyel ülenmeyi durup ülenmeyi erge teymesten ele eyel Allah'tan zina kılsa ülenmegen erkekke 100 ret kamşımın kurur. Eğer eğer ülenme erge teymesin zina kılsa, kızga da 100 ret kamşımın uruptırıp olanı bir yılga deyin avuldan sürgün kuru, basta avuldan. Arende, eğer de ülenip durup zina kılsa, erge teyip durup zina kılgan bolsa eğildir. Onların ceza şarikatta ne? Tas bir kuru urup öldürür. Burca ile Allah'a da Kur'an-ı Kerim'de aitken Resulullah hadisi bizde koçakçı veriyor. Urgan vakti de ölgen birin uru. Neşin bunu Allah'la bizde buyurdu? Aytek edeyim. Zina kılığışı erkek adam, zina kılığışı ayır adam ülenmegen olsa, cilt degen sözün manası Tecgidu kullu vahidu minuh mi'ata celde. Ayet. Onun yeke onu cüz bir kurdu bulufun. Cilt degen teriden istediğin kamışa. Kamışı ben burada, cellat burada. Ana olsun da vurum burada. Katta da vurmaydı. Ana olsun da vurum ben. Onu öldürüp üçlüydü. Belki onu ceza görüşü burada. Urgan vakti altında burada. Tağı da betine ta avret celge kulağına vurmaydı. Basit olmayı. O da masbariye uğradı. Ne uğradı vakti de ne? Öldürmeydin diye kıl uğradı. Өткен жүзрет уру, оны өлтүрүшү балким унан жаза беришү бар. Урганы да айтам дагы да. Манандай кылбайт балким осундай чында турат да, осун турат. Осундай уру турат. Жүзрет камшын урушкан. Деристен мойнудан аягын түрүнө дейин урушкан. Өткени зира кылган убакытта бул адам түгөл деристен ашыккан. Ана бул осундай бузук болгон кыл мүнөздө бузук болгон жолду тосуу үчүн бузуктан болгон баланы алдын алуу үчүн осундай тарыйкатты буйрук берилди. Сонун үчүн Аллах Таала Куран-ы Каримде айтылган буйрукту: "Ва карна фи буйутикунна ва ла табарражна табарруджал жахилийяти уула" деп айтылган. Айелдер үйдө отурсун деп. Айелдер үйдө отурсун деди. Олар алга жахилият вакытта ашык чыкканда ашык чыкпасын да деп айтылган. Афзалу ма макана аль-мара ан табка фи байтиха ва ла тахружа илля иза даат аль-хаджа ау зарура иля далика. Фал тахруж кама мараху ар-расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тафила ай гайру мутайиба ва ла мутабарриджа. Әйел адамның ең жақсы орны дүниеде. Әйел адамның ең мақтаулы болған ақыл орны үйде отыру. Тағы айтамын. Үйде отыру әйелдің орны. Үйден тек қана қажет болған уақытта шығу мүмкін. Сол шығуға мәжбүр болған уақытта шығу мүмкін. Шыққанда да Расулла бұйырған деп шығады. Біріншісі бұйыру тафила. Әтір жақпастан шығу. Екіншісі ашып шықпау. Құрметті жігіттер, еркектер. Әйеліміз үйден әтір сеуіп далаға шықса, еркекке күнә жасады. Әйелі қайтып келгенге дейін зина қылды деген күнә жасады. Әйел егер де әйелдеріміз үйден киіп атқан киімі көкірегі ашық, басы ашық болып шықса, мини юбка немесе тізеден төмен киетін де юбка киіп шықса, шалбар киіп шықса үйден, бұл күнә бірінші еркек жасады. Өткен еркек үйдегі бас еркек. Ахиретте оған ешқандай сылтау жоқ деп айтылады. Әйелдің хиджабы. Әйел киетін киімнің көрінісі. Хиджаб әйелінің сұлу жерлерін жауып қою деген мағынасы. Хиджаб ол шариғатта бұйырған әйелдер киетін хиджаб киген киімі кең болу керек, бір түсті болу керек, жылтыр түсті болу мүмкін емес. Киген көйлегінің киімі, яғни реңі, оның цветі жылтыр болса мүмкін емес. Сол сияқты киген көйлегі тар болуы мүмкін емес. Кең киген уақытта әйелдің денесі сыртқан білініп тұрмауы шарт. Одан кейін басына ораған орамалы да иығын бір де жауып тұру керек. Бәрі қазіргі уақытта орап жатқан қыздарының мода қылып орап жатқан хиджабтары бұл мүмкін емес. Хиджабының үстінен оралған орамал мойында орап қойсаң депті. Иығы шығып тұрады. Бұл мүмкін емес болады мұсылманда. Шариғи бұйырылған хиджаб басына тастаған орамалы иығыдан түсіп тұруы керек. Иығы мен басы екі бір деп болу керек. Басы бөлек, оның мойны бөлек, иығы бөлек болып тұр шариғат мүмкін емес. Түсінік болды ғой. Одан кейін киілген киімі де еркек қараған уақытта әйелдің денесі білініп қалмауы. Кейбір ғұламалар, Саудия ғұламалары бетті, яғни әйелінің бетін де жабу шарт деп айтқан екен. Яғни ниқап қылу шарт дейді. Ниқап яғни пәленше қылу шарт дейді. Өйткені бұл әйелінің ең сұлу жері оның беті дейді. Еркектер үйленген уақытта әйелінің аяғына қарамайды дейді. Әйелінің бетіне қарамайды дейді. Сол үшін еркектердің ең ұзақ жері әйелінің беті болғанда оның бетін жауып қою абзал деп айтқан. Шарт деп айтқан. Кейбір ғұлама бұны шарт емес деп айтқан. Қайтарамын. Әйелдерінің әурет, әйелдерінің шариғи жауап беретін орындары. Мына қолдан тұрған жерден жоғары, Odan keyin Hanafi mazhabda biz 7-yilimiz onun betini biz qaragan bet o'z yeri ashiq bo'lishi mumkin. Qalgan tugir derjat bo'lsa, odan keyin oyog'i men qosacha javob bo'lishadi. Keyin ulamolar aytadi. Son ayyimlerinin tobuktan tümün yeri avret emes deydi. Kevde avret deydi. Bunu çapkan dursa tümüş Müslüman. Ana, ayyimleri de dağışıkkan vaxıda şıgatın kiyimi keyin buluğu, tek kana bet aşık buluğu, kolunun alakana aşık buluğu, ana o şeyde aşık olsa mümkün. Kalgan yerlere eğer aşık olsa, birinci kuna özünün erkeğine yerine, ikincisi oğan özüne buluğu. Şunu kürmet Müslümanlar, Әйелге шығыватқан вақытта қарап қойып балығына. Қалай кейін келіп жатыр. Ол жұмысты істесін істемесін. Біз Аллаға жауап береміз. Өмір бір қысқа нәрсе құрмет мұсылмандар. 50-60 жылдық өмір бұл нәрсе. Одан артық өмір қалмайды аз қазіргі уақытта. Сонша осындай бір қысқа дүниеде өзіміз де әйелімізді ұзақ кетіп қоймай қалып кетті. Сонша Расулла айтқан болатын. Әйел адам өзінен 5 адам алып кетеді ұзақ деп. Әйел адам өзінің махрамының Бесеуі алып кетті дозаққа деп. Біріншісі өзінің ерін дозаққа алып кетеді. Әкесінің, інісінің, ағасының деді. Бесіншісі ұмыттым деді. Үлкен бақыт деді. Қайтарамын. Әйел адам қияматта дозаққа алып кетуші, немесе дозақтан құтқарушы әйел адам бесін құтқарады, махрамынан. Біріншісі өзінің әкесі, Özünükke ağa inirse, odan kiyin ne? Kiyoğu, ağa da balasını alıp gidiyor. Ağa inirse, yukarı yukarı isipin. Ana, eyyelige yere nasihat etmese, kız balaga ekese, terbiye vermese, ana ağaları özünün karındasını bütün erkek bölümden vakitte kürmegen sert ötüp getirir. Түнде енді келген уақытта анам кім еді деп сұрап қойса, жұмыс біткеннен кейін сұрап қойса ағалары, бұл ағаларда қызғаныш болған ағаларда, өзінің қарындасын көрсе, қала жүрген уақытта ашшар, жігіттен жүрген уақыт көрсе, көрген уақытта қарындасын мені көріп қалып қиналып қалмасын деп бетім ұрып кеткен ағаларға ақырет әлбетте алла жауап береді. Қарындасын қолын ұстап тұрып алып кетпегендігі үшін, оны тәрбиелемегендігі үшін. Ана құрмет мұсылман. Өршін керек бұл Алла құлы Аллах Таала қатер оны қатер иншалла әйеліміздің тәрбие қылайды субханак аллах хамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва ассаламу алейкум